společně s vámi dnes zaměřit vlastně na úplný závěr života Pána Ježíše Krista, ale přečtu ten příběh ukřižování podle Lukášova evangelia, jak asi tušíte, když Lukášovo evangelium společně čteme už skoro 40 dní, z 23. kapitoly od 26. verše. Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zástup lidu. Ženy nad ním naříkali a oplakávali ho. Ježíš se k ním obrátil a řekl: Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte. Plačte nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy budou říkat blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodili a nekojili. Tehdy řeknou horám, padněte na nás a pahrbkům přikryjte nás. Nebo děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým? Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis, toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl, ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl vskutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli, bijíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděli. Stačilo jediné slovo. Stačilo jenom chtít. A mohlo to všechno skončit, celé to utrpení. Stačilo požádat Otce a poslal by i hned legie andělů, kteří by jenom přejeli, rozdrtili Ježíšovi nepřátelé. Když přihlížející výsměšně a rouhavě říkají sestup z kříže a zachraň sám sebe, tak víme, že to bylo v Ježíšově moci. Jsme skoro na konci Lukášova evangelia, které jsme mnozí společně četli, skoro 40 dní, a už víme, že on je pán. Má moc nad přírodními živly, démony, nemocemi. Má moc křísit mrtvé, pouhým slovem. Mohl by se stoupit, mohl by se zachránit. Stačilo slovo. A stalo by se. Jenže on jde jinou cestou. Před pár hodinami, pár hodin předtím ho vidíme modlit se v Getsemane. Otče, chceš-li, odej mi ode mě tenhle kalich. Ale nemá, nýbrž tvá vůle se staň. A jak napsal Pavel, sám sebe zmařil. Ponížil se v podobě člověka. V poslušnosti podstoupil i smrt. A to smrt na kříži. Na místo zachování svého života jde Pán Ježíš cestou oběti, cestou kříže. A tak vidíme milovaného Božího syna na Golgotě, potupeného a vysmívaného lidmi, krutě stýraného nelidským zacházením a pomalu umírajícího. Jsou tu ale ještě jiné skutečnosti, než jenom ty, které jsou vidět. Je to ještě i jiné dění, skryté lidským očím. Projevuje se navenek velmi dramatickými úkazy, jejichž dramatičnost je ale pouhé nic ve srovnání s tím skrytým děním, ke kterému ukazují. Na konci toho oddílu čteme o 3 hodiny trvající temnotě. Také o roztržení chrámové opony. 2 výrazné demonstrace duchovního dění, které je zatím viditelný. Stavme se dneska v podvečer společně právě u těchto 2 viditelných, mocných demonstrací neviditelného Božího jednání. Kromě Jana všichni evangelisté zmiňují, že kolem poledne, to je 44. verš tady u Lukáše, kolem poledne nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. Lukáš jediný dodává, protože se zatmělo slunce. Ale v podstatě je úplně jisté, že tím nemá na mysli zatmění slunce v nějakém astronomickém slova smyslu. V době Pesachu, židovských Velikonoc, je měsíc v úplňku, tudíž zatmění slunce není možné v astronomickém slova smyslu. A i když člověk v literatuře může narazit na různé pokusy, jak tuhle tmu objasnit, zdá se, že ji nelze plně vysvětlit jen jako čistě přírodní úkaz. Zdá se zjevné, že to zatmění je Boží mocný, zvláštní čin. Jakoby to temné nebe bylo symbolem duchovní tmy, která obklopila Pána Ježíše Krista. Na mnoha místech písma, určitě to mnozí víte, je temnota symbolem Božího hněvu, Božího soudu nad hříchy lidí. Naše vzpůrná neochota podřídit svůj život autoritě Stvořitele, Stvořitele vesmíru i všeho živého, nás odděluje od zdroje života. Ale také nás přivádí do konfliktu s touhletou autoritou. A to je hrozná věc. Temná. A naprosto ničivá. Je to jako kontakt s elektrickým napětím, s elektrickým vedením, které je pod napětím. Boží svatost zabíjí nesvaté. Je to horší, než být v epicentru zemětřesení. Boží odpor vůči hříchu jako obrovská vesmírná tsunami. Tma na Golgotě, o které tady čteme, je symbol oddělení od Boha, který je světlo a v němž není nejmenší tmy. Odloučení od světla Boží přítomnosti. Ve tmě Golgoty přichází Boží spravedlivý soud. To naše hříchy, jak napsal John Stott, zakryly sluneční svět z Otcovy jasné tváře. Ježíš je na kříž a to bychom tady měli vidět. To nám ten text chce ukázat. Ježíš je na kříž nepřibyla jenom nenávist farizeů, zákonníků a velekněží, ale také můj a váš hřích. Naplňuje se tady totiž to, co Pán svým učedníkům už předtím říkal mnohokrát. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A nyní, kolem poledne, ho vidíme na konci cesty. Na Golgotě vstupuje nejenom do toho nelidského fyzického utrpení. Místo nás vstupuje do temnoty a hrůzy Božího soudu. Božího soudu nad hříchem. Toho, který nepoznal hřích, říká Pavel ve 2. Korinským 5.21, toho, který nepoznal hřích, Bůh kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Ježíši Kristu vzal Bůh náš hřích na sebe a na našem místě nesl tragické důsledky. Nevím, jestli jste někdy zkoušeli si to představit, že kdybyste najednou v jednom okamžiku bytostně zakusili, pocítili tíhu břemene, tu tíhu všech svých vlastních vin. Zkuste si to na chvíli představit. Já vím, že to nejde, ale zkuste si jenom na chvíli představit, že byste zakusili tíhu všech svých vin od narození až po smrt. Nevím, jak pro vás, ale pro mě to je příšerná představa, nejčernější můra, hrozné břemeno. Teď si zkuste představit tíži hříchu od počátku až do konce světa. Krista ustanovil Bůh, aby se svou vlastní smrtí stal smírnou obětí pro ty, kteří věří. To strašné břemeno, které si nedovedeme představit, bylo vloženo na něj v tu chvíli. Ježíš, Boží syn, ten, který měl celý svůj pozemský život, dokonalý vztah s Otcem, dokonce u Jana 10.30 říká, já a Otec jsme jedno. Nikdy nečiní nic, než to, co vidí činit Otce. Nikdy neříká nic, než to, co říká jeho Otec. Tenhle dokonalý Boží syn najednou v tuhle chvíli zakouší temnotu odloučení od Otce. Těžko si můžeme asi představit strašnější utrpení. Proto právě na konci této tmy, jak uvádí Matouš a Marek, slyšíme jeho zvolání, Bože můj, proč jsi mě opustil? Je to volání nepopsatelného žalu. William Hendriksen napsal, že na Kalvárii ten den přišlo peklo. Spasitel do něj vstoupil a na našem místě nesl jeho hrůzy. Pán tedy vstoupil do té temnoty hříchu, do temnoty soudu místo nás. Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Kdo v něho věří, kdo se před ním pokoří a uzná ho za svého zachránce, ten nepodléhá soudu. Ale platí o takovém člověku, že už přešel ze smrti do života. Pro takového člověka platí, že pro něj už není žádné odsouzení. Tak to přeju každému člověku, každému z nás, každému z vás, aby vám Pán otevřel oči, abychom poznali sami sebe. Přeju každému člověku, aby mohl poznat sám sebe, to, jak na tom opravdu je před svatým Bohem. Aby každý člověk viděl pravdivě temnotu svého hříchu. Aby se z milosti Boží pokořil a mohl uvidět, že je tu Ježíš, který nesl soud místo nás. Za každého a pro každého, kdo věří. Ta tma ale také zjevuje, i když pravda předivným způsobem, ale zjevuje Boží lásku. Náš hřích je hrozný, Vidíme to na Golgotě. Ale Boží láska je nad naše chápání úžasná. Vždyť Bůh nás přece mohl nechat být, abychom si sklidili až do dna ovoce svojí vzpoury, abychom zahynuli. Úplně bychom si to zasloužili. Ale on nás miloval a proto pro nás přišel v Kristu. Hledal nás až k zdrcujícím mukám kříže, kam vzal náš hřích, vinu, odsouzení a smrt. Tohle a nic jiného, to je milost. Něco, co si nezasloužíme, něco, co můžeme jenom zdarma přijmout. Jako dar. Když jsem znovu přemýšlel a promýšlel tu pánovu cestu na kříž, tak jsem se najednou uvědomil, ve světle ale těchto skutečností, najednou jsem si uvědomil, že ve mně, kromě té hluboké radosti z vykoupení, z té skutečnosti, že už není žádné odsouzení, které by proti mně bylo namířeno. Uvědomil jsem si, že kromě toho ve mně roste také ještě nová naděje. Nová naděje pro moje každodenní zápasy. Také zápasy pro nás, nebo také naděje pro zápasy nás jako sboru, jako společenství. Že jestli Pán Ježíš místo nás vstoupil do temnot Božího soudu, proč by nevstoupil i do všech těch jiných temnot a příšeří, které nás někdy v životě i třeba na další období zavalí? Pokud Kristus vstoupil do temnoty našeho hříchu, smíme mít naději, že má moc i na ty mnohem menší temnoty našich každodenních pozemských zápasů. Myslím, že to byla naděje a pevná opora křesťanů všech dob. Jeden jediný příklad, který bych rád uvedl, je můj oblíbený kazatel Charles Haddon Spurgeon z konce 19. století. Většina lidí ho zná jako výrazného kazatele evangelia. Pod jehož kazatelnou uvěřili tisíce lidí. Jeho sbor za asi 35 let jeho působení vyrostl z asi 230 lidí na 5300. Pravděpodobně jeden z největších kazatelů všech dob. A tenhle muž, kromě toho, že velmi tvrdě pracoval, někdy 18 hodin denně, měl také obrovská a hluboká trápení. Celý život byl nemocný a potýkal se s různými nemocemi. Trápila ho těžká dna, revmatismus v 19. století a zánět ledvin, prakticky neřešitelný, v té době neléčitelný. Jeho manželka prakticky celý život byla invalidní. Po dvou narozených dětech už nemohli mít další děti, i když oba dva pocházeli z obrovských rodin, počtu asi 10-15 dětí, a bylo to pro ně velké trápení, že už dál děti mít nemohou. A jeho manželka byla invalidní, takže ani nemohla do shromáždění. Často zápasil s hlubokými depresemi, temnotami těžko představitelného druhu, které byly často způsobeny tvrdou kritikou jiných křesťanů. A přesto tenhle muž, který mimo jiné napsal knihu Davidova pokladnice, výklad všech žalmů, přesto tenhle muž mohl vyznávat, stejně jako jeho milovaný král David: ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. To je žalm 18:29. V těch jeho nejhlubších temnotách zakoušel, že do nich vstupuje jeho spasitel a prozařuje jeho temnoty svým světlem. Zakoušel, že Kristus je světlo, že Bůh je světlo naděje. Možná vyznával, stejně jako David v 68. žalmu: požehnán buď panovník, Den ze dne za nás nosí břímně. Bůh je naše spása. Pán Ježíš Kristus vzal na sebe břemeno našeho hříchu. Smrtelné, temné, drtivé. Proto má moc nést i jiná naše břemena, když se vzdáme své iluze o soběstačnosti. A když se s pokornou důvěrou před ním skloníme a dáme mu celý svůj život. Ježíš má moc prozářit naše temnoty, protože do nich vstoupil na Golgotě. Pánovou obětí se nám totiž nabízí ještě mnohem víc. Lukáš, stejně jako ostatní evangelisté Marek a Matouš, píše v 45. verši, že chrámová opona se roztrhla v půli. Tak to je možná poznámka, která na první přečtení nám řekne jenom málo. Asi si chrámovou oponu představujeme možná jako oponu v Národním divadle, nebo nevím, nechci spekulovat, jak to každý z nás vidí. Ale ta chrámová opona měla v chrámě jinou funkci, a to velmi závažnou. Oddělovala svatyni chrámu od velesvatyně, nebo svatyně svatých. V té vnitřní svatyni, to asi znáte, kdo čtete Starý zákon, v té vnitřní svatyni byla v dobách před babylonským zajetím umístěna schrána smlouvy z Mojžíšových dob, s anděly cherubíny. V té schráně byly uschovány desky s desaterem, nádoba s manou a Aaronova hůl. A i v pozdějších dobách, kdy se archa po vpádu Babyloniánů ztratila, tak ta velesvatyně byla stále místem setkávání. Zkrátka dobře, místností božího trůnu, symbolem boží přítomnosti. Vstoupit za oponu do svaté boží přítomnosti, ale prostě nebylo jenom tak, jak si to možná my, křesťané 21. století, někdy ve svých pošetilých a možná pseudoduchovních představách a iluzích představujeme. Do té svatyně svatých mohl vstoupit pouze velekněz, a to jenom jednou v roce, v den smíření, aby jako zástupce božího lidu přinesl před Boha krev smírčí oběti. Když otevřete třetí knihu Mojžíšovu, 16. kapitolu, tak zjistíte, že tam jsou velmi přesné pokyny pro to, jak ten velekněz má jednat při vstupu do té boží svatyně, do velesvatyně, do boží přítomnosti. Kromě toho, že jsou tam přesné instrukce, jak se má obléknout, včetně spodního prádla, tak také musí nejprve přinést smírčí oběť za sebe a za svou rodinu a teprve potom může obětovat za hřích lidu a s tou krví vstoupit za oponu. A v tom celém složitém obřadu ale nejde jenom o nějaký rituál, o to, že se to prostě tak má dělat, aby v tom byl nějaký pořádek. Teď přece musí být řád. V té 16. kapitole Levitiku několikrát narazíte na hlavní zdůvodnění, proč má Aaron a jeho následovníci takhle postupovat. Věděl byste někdo, no, typnul byste si někdo, jaké to zdůvodnění je? Vybaví si to někdo z vás? Věděl byste, proč má velekněz postupovat právě takhle? Jsou tam na několika místech. Já myslím, že byste to netypovali, ale to zdůvodnění je naprosto jednoduché, až brutálně jednoduché. Aby nezemřel. Aby nezemřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem. Třeba ve druhém verši té 16. kapitoly. Tak to znovu slyšíme, i když jinak. Boží svatost zabíjí nečisté a nesvaté. Když si tohleto hlouběji uvědomíme, myslím, že nám teprve skutečně může dojít, co se stalo v onen pátek, kdy byl Pán ukřižován. Opona se roztrhla z hora dolů v půli. Něco zásadního se změnilo. Spravedlivý velekněz Ježíš vstoupil do nebeské svatyně, k níž ta pozemská svatyně odkazovala. Vstoupil za nás před Boží tvář, už ne z krví kozla a bíčka jako velekněz na den smíření, ale se svojí vlastní krví. Jednou provždy dal svou vlastní krev, aby nám získal věčné vykoupení, říká se v listu Židům 9.12. Pánovou obětí se nám, hříšníkům, otvírá přístup do Boží přítomnosti. Do té Boží přítomnosti, která jinak zabíjí. Každý, kdo věří v Krista, smí mít skrze Ježíše opravdový, živý a hlavně blízký vztah s živým Bohem. Každý, kdo věří v Krista, může přistupovat k Bohu jako ke svému otci. Už není odsouzený hodný hříšník, ale milovaný syn, milovaná dcera. Smí k němu přicházet s radostnou důvěrou, ne se strachem před smrtí. Smíme přicházet, abychom mu vzdávali slávu a čest, abychom mu vyjádřili svou nekonečnou vděčnost. V jeho přítomnosti můžeme hledat a nacházet Pánovu vůli pro svůj život. A smíme tu hledat a nacházet obnovu sil, zmocnění pro každodenní žití. Smíme tu hledat a nacházet vysvobození z úzkosti a z temnot srdce, z temnot mysli od drtivých břemen života. Nemusíme mít strach ze smrti, ale smíme přicházet jako Boží milované děti. Ale pozor, Bůh se nezměnil. Nezměnila se jeho svatost. Opona se roztrhla, ale Bůh je stále spalující oheň. Nikdy nesmíme zapomenout, když k němu přistupujeme, kdo je on a kdo jsme my. Nikdy nesmíme zapomenout, že bez Krista bychom se museli držet daleko za oponou. Daleko od Boží slávy. A také musíme stále pamatovat na to, že před Bohem prostě nezáleží na tom, jak zbožně nebo horlivě vypadáme, nebo jaké máme postavení ve světě nebo v církvi, ale že záleží na tom, jaký je postoj našeho srdce. Přistupujme tedy směle a s radostnou důvěrou, ale určitě si vezměme k srdci slova autora listu Židům, v 10. kapitole od 19. verše. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, sestry, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem, a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, který nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Pán Ježíš Kristus vstoupil do temnoty Božího soudu nad naším hříchem, místo nás. Má moc vstupovat do temnot našich každodenních životů. Způsobil, že skrze jeho oběť ve víře smíme přistupovat do Boží blízkosti. Bez strachu ze smrti, i když jsme hříšníci, ale s radostnou důvěrou Božích dětí. Přistupujme tedy, jak jsme to teďko slyšeli, s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, která nespoléhá na nikoho jiného, než na Pána Ježíše Krista. A s pokorou. V duchu pokání, skrze něž nás Bůh očišťuje a odpouští nám hříchy. Se zájmem o druhé, se zájmem o lásku k druhým a s horlivostí pro dobré skutky. Se zájmem o společenství Božího lidu. I k tomu určitě potřebujeme Boží milost, pomoc Ducha Svatého. Tak se držme pevně neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme. Neotřesitelné naděje, kterou zpíváme v těch všech písních. Protože ten, který nám dal zaslíbení, vstoupil do naší temnoty. Protože ten, který nám dal zaslíbení, nám otevřel dveře do svojí blízkosti. Protože ten, který nám dal zaslíbení, je věrný. Amen.